halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 23 mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha februarina waa 6-20 sannadka 2020-ka. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a in lagu eedaynayo dilkii loo geystay sheekh maxamed xasan aadan oo lagu dilay magaalada kolombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo ay booliisku gacanta ku soo dhigeen.
haashala markii waxay noo sheegeen in ninkan uu yahay ninkii dilay sheekh maxamed xasan aadan, way noo xaqiijiyeen. waxay kaloo noo sheegeen in ay hayaan macluumaad dheeraad ah, hase yeeshee nalama aysan qaybsanin waxa uu macluumaadka dheeraadka u noqonayo. su-aalo badan baa la weydiiyey, su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ah ninkan kalid siyo ahaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dadaallo lagu caawinayo dadka ay abaaruhu geysteen oo ay dhibaateeyeen oo ka socda deegaano badan oo geeska afrika ah, wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka ukrain, baarlamaanka carabta oo cambaareeyey weeraradii argixisa ee ugu dambeeyey ee ka dhacay soomaaliya, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya caasimada ukrain ee kiyev ayaa sheegaya in la maqlayo qaraxyo dhowr ah marka laga soo tego iskudhacyada rabshadaha wata ee ka socda guud ahaan dalka ukrain. dagaalka ayaa weli ka socda agagaarka warshadda korontada ee ku taala degmada Trochina ee caasimada Kiyev, sida uu sheegay adeega gaarka ah ee dowladda Ukrain, taasoo muujinaysa in laga yaabo in weerarku yahay iskuday lagu doonayo in korontada lagu qaado magaalada. dagaal culus ayaa sidoo kale lagu soo warramaya inuu ka dhacay meel u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaala Vesklef, kaasi oo la rumaysan yahay in ciidamada Ruushku ay isku dayayeen in ay u adeegsadaan weerarada caasimada Kiyev. ciidamada Ukrain ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay iska caabiyaan ciidamada Ruushka ee ku sugnaa magaalada Mykolaiv ee ku taala badda madow. dhinaca kalena wax yar kadib shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu codsaday in nabadda fursad kale la siiyo. kulankaasi ayaa Ruushku waxa uu diiday qaraar qabyo ah oo lagu cambaarayn lahaa duulaanka ay ku qaadeen Ukrain. waxyar kadib xogeyaha guud waxa uu ka codsaday ciidamada Ruushka in ee ka qayb qaadanaya duulaanka Ukrain inay ku noqdaan xeryahooda. wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogtay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov, kaas oo lagu tilmaamay adeegaha ugu weyn ee Putin. cunuqabateyntan ayaa imaneysa saacada kadib markii go-aan kaas la mid a ay gaadheen midowda Yurub, Ingiriiska iyo Canada, inkastoo Maraykanku dhif iyo naadir uu ku soo rogo cunuqabateyn madaxda shisheeyaha ah. waxay sidoo kale cunuqabateyntan kusoo rogtay xubnaha kale ee golaha ammaanka ee dalkaasi Ruushka. mas-uuliyiinta magaalada Columbus ayaa shalay ku dhawaaqay inay soo qabteen in lagu magacaabo John Wooden oo looga shikisan yahay in uu ka dambeeyey dilkii loo geystay sheekh maxamed xasan aadam. ninkan ayaa la sheegay in uu ganacsi ka dhexeeyey sheekh maxamed. tan iyo bishii December ayay booliisku ku guda jireen baadidoonka ciddii ka dambeysay dilka sheekh maxamed. haddaba xoogahan ugu dambeeyey ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay xasan cumar oo loo yaqaano xasan dheere, kana mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee gobolka Ohio.
saad la socotidba allahu naxariistaya sheekh maxamed waxaa la dilay 2 bilood ka hor, exactly 25-kii December. dabadeedna markii la dilay, bulshadu waxay samaysay abaabul aada u ballaaran iyo baadigoob, iyadaana iyadan boliiska helin baanameydkiisa, waxaa helay dad soomaali ah. kabacdina markii aanu aasnay waxaanu la kulanay meyarka iyo boliis chiefka iyo hay-adaha nabadgelyada, waxayna ballan qaadeen in ay baadigoob ku samaynayaan ciddii dishay. sidoo kale waxaanu dhignay lacag, aanu nidhi ciddii soo sheegta baa qaadanaysa. nasiib wanaag, shalay baa waxaanala soo xiriiray boliiskii baarayay, waxayna yidhaahdeen u diyaar garooba war baan idiin haynaayo, war fiican. xalay bay noo sheegeen, waxay yidhahdeen nin baan haynaa, waanaan qabanay, waxaan ahaynaa ninkii sheekh maxamed dilay. Marka 25-kii bisha waxaan la socodsiiyey in la qabtay ninkii dilay sheekh maxamed, magaciisa nolama sheegin, muuqaalkiisa nalama tusin. Hase yeeshee xalay baa naloo sheegay oo la yidhi nin baa dilay magaciisa, nin dadka madowga Mareykanka ah ayaa dilay oo ka dambeeyay dilkiisii.
Waxay sheegeen laakiin xasan in ninkani uu qeyb ka yahay dad loo malaynayo oo aanay ahayn falkan dilka ah mid keligiis ku ah. Ma idiin sheegeen booliisku in ay jiraan dad kale oo la tuhmayo?
Haa, shalay markii waxay noo sheegeen in ninkan uu yahay ninkii dilay sheekh maxamed xasan aadam, way noo xaqiijiyeen. Waxay kaloo noo sheegeen in ay hayaan macluumaad dheeraada, hase yeeshee nalama aysan qaybsanin waxa uu macluumaadka dheeraadka u noqonayo. Su-aalo badan baa la weydiiyey, su-aalaha la weydiiyey waxaa kamid ah ninkan kaligiis biyo ahaa. Waxay yidhaahdeen ma hubno, laakiin waxaanu ku daba jirnaa inaanu ururino warkii ku saabsanaa dilka sheekha.
Marka maxaa ninkan iyo sheekha ka dhexeeyey ayay inta aad ogtihiin adinka ama ay booliisku idin sheegeen oo uu u dilay sheekha?
Waxa ay sheegeen detectivesku noo sheegeen in ninkan iyo sheekha inay dambi baarayaasha nimankii ahaa iyo madaxdii magaalada Columbus, intaba waxay noo sheegeen in uu jiray hal business oo dhex maray, ma aysan magacaabin businessku nooca uu yahay, mana aysan sheegin waqtigu ahaa. hase yeeshee waxay yidhaahdeen waxaa dhex maray ganacsi ninkan sheekha dilay iyo ninka Mareykanka oo madow.
Marka sidaa ka bulsho ahaan iyo qoyskiiba aad u aragteen in lasoo helay dadkii ka dambeeyey dilka sheekh maxamed?
Runtii culays aada u fara badan baana saarnaa haddaanu nahay Soomaalida. Culayskaas wuxuu ahaa in aan ka baqaynay in aan weligiisba la helin ciddii dishay, sababta waxa weeyaan dambiyo badan baa la galaa oo dembiyadaasna ay noqdaan kuwo aan la xallin, weligoodna laga gungaarin. hase yeeshee waxaan samaynay culays badan ba waxaan saaray oo breshur baa saaray si magaalada, waxaanu samaynay mudaharaad, waxaanu tagnay city hallka ama meesha magaalada looga taliyo, waxaanu la kulanay mayorka safety-ga ama maxaalada qaybta nabadgelyada, chiefka booliiska aan la kulanay, waxaanu samaynay lacag baanu ku yaboonay aan ciddii soo sheegta. Marka runtii mobilization ama abaabul aad u xoog badan baanu samaynay. Taas marka waxay noo keentay in jawaab aan helo, waxaa naga degay culays. Sidoo kale xitaa magaalada ku dheeda culays baa naga degay, meel kasta oo aan tagno, makhaayad, dukaan, meel walba tagno, su-aal baa nala weydiin jiray culimada ka warrama, sheekhii ciddii dishay ka warrama baa maal walba nala dhiirtay. Marka maanta waxaanu helay awood aan ugu sheegno jawaabtii bulshada Soomaaliyeed aan ku nidhaahno ninkii dembiilaha oo sheekh maxamed dilay waa la hayaa, gacantaana lagu hayaa, waana la xaqiijiyey.
Aad ayuu mahadsanyahay. Waxa waa Xasan Cumar oo ka mid ah hogaamiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu wuxuu ugu rameeyey Falastiin Axmed Iimaan. Subax wanaagsan marka dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Qaar ka mid a culimada Somaliland ayaa ka hadlay qiimaha ay leedahay taageero dhinaca biyaha ah oo lagu sadaqaysto dadka ay abaaruhu ku dhufteen, iyada oo xaaladda abaarta ee ka jirta gobollada Somalilandna ay kasii darayso. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
duruufaha nololeed ee dadka reer guuraaga ahina waa mid marba marka ka dambaysa kasii daraysa. Guud ahaan Somalilandna la tilmaamo in dadku badi ay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn iyo dhulka ka agdhow, haddana way yar tahay qoys aan xidhiir toosa la lahayn ama aanay cid ehelka ahi kaga noolayn dhulka miyiga ama dhulka beeralayda dibadda ka magaalooyinka. Waa sababta ay duruufaha rasmiga ee miyiga ka jira ay u taabanayaan nolosha guri kasta iyo qoys kasta. Waqtigan lagu jira duruufahaasi adag ayaa qaar ka mid a culimada Somalilan waxay ka hadleen sida uu Islaamku u xoojiyey in dadka muslimiinta ahi ay gacanisa siiyaan waqtiga adag. Sheekh Cabdilaahi Xasan Xaashi oo loo yaqaana Sheekh Barbaraawi waxa uu si qoto dheer u sharaxay qiimaha iyo fadliga ay leedahay in dadku ay isku taageeraan waqtiga baahidu ay jirto, gaar ahaana dhinaca biyaha.
Biyuhu saynu ogsoonnahay, aynu dareensannahay, waa tiirka nolosha. Noole biyo ka maarmaana ma jiro. Ilaahay baana kitaabkiisa inoogu sheegay, wajcalnaa min almaai kula shayin xay falaa yu'minuun, buuri ilaahay subxaana watacaala. Shay kasta oo noolba noloshiisu biyo ayay ku xidhan tahay. Islaamkuna maadaama uu yahay diin dhammaystiran oo dadka noloshooda adduunya taakhiro labadaba maaraysa, biyaha qiimo weyn buu u yeelay. waxaanu Islaamku aada u dhiirigeliyey qofku inuu ka faa'iideysto fursadda qaaliga ee ku jirta inuu biyo sadaqadaysto. Waqtigeedan ku jira waqti abaareeda oo dhulka oomanaha biyaani ka jirin, dad iyo duunyaba ay ku haraadan yihiin. Waxaan xusuusinayaa guud ahaan dadka muslimiinta, gaar ahaana dadka soomaalida ah, inay biyaha isugu gurmadaan iyaga oo ilaahay daraaddii biyahaas u bixinaya, raadinayana fadliyada waaweyn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u ballan qaaday qofka biyo sadaqadaysta. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay biyaha oo la sadaqadaystaa sida ceel in la qodo, barkad in la qodo, balli ama biyaba weeli lagu qaado dadka in la siiya, inay ka mid tahay sababaha jannada lagu galo. Ceelku uli jiray magaalada Madiina, rasuulku wuxuu yaa muslimiinta uu iibinaya oo isaguna muslimiinta ula sinaanayo kala cabaya oo janno arintaasi ku gala. Cuhmaan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhawaaqiisa ka faa'iideystay oo ceelka dadka muslimiinta u faa'iideeyey. Mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay biyuhu inay ka mid yihiin waxyaabaha dadka loogu dami dhaafo. Dad dembiye waaweyn galay oo biyo ay noole waraabiyeen ilaahay ugu dami dhaafay oo rasuulka noo sheegay. Gabadh xumaan way samayn jirtay, xumaanta zinada ah, oo ay haraadan aragtay oo biyo waraabisay oo ilaahay u dambi dhaafay. Haddaad biyaha dadka noolaha aad siiso, ilaahay baa subxaana watacaala kuu mahadnaqaya, sidii noo sheegay nebigeenni maxamed calayhi afdal salaatu watasliim.
Sheekh Barbaraawi ayaa meesha ka saaray in qof kastaaba uu ka fikiro lacag badan ama dhaqaale fara badan oo uu biyo ku iibiyo.
Saxaabi la odhan jiray Sacad ibnu Mucaad baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi, wuxuu hooyada way geeriyootay sadaqadan u bixiyaan doonaya ayaa arintaasi ka waran, ma gaadhaysa sadaqadu? Rasuulku wuxuu way gaadhaysa. Wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiiyey su-aal labaad, wuxuu doonayay sadaqada u fadliga badan inuu hooyada u bixiyo, ayuu sadaqatay afdal buu ihi, sadaqatay baa u fadli badan. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi, afdalu sadaqa almaa, qofku sadaqadu la baxo biyaha u fadli badan, waayo biyaha noloshii baa ku xidhan. Waxyaaba badan oo kale waa laga maarmi karaa, laakiin biyaha lagama maarmi karo. Qofku haddii biyo waqfiya uu sameeyo isagoo dhintay buu ajarku u soconayaa, si nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay. Balaayooyinka iyo masaahibta ayuu ilaahay kaaga difaacayaa, xataa waxyaabaha shifaaga iyo dawada lagu raadiyo xanuunada ilaahay addoomaha kaga shaafiya ayaa biyo la sadaqaysa ay ka mid tahay. Sadaqada lama yaraysto. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqa akhaaka biwajhin talq, wanaagga ha yaraysanin. Waxaa laga yaaba wanaag adiga aad kuula yar noqdo kii lagugu dambi dhaafiya jannadan aad ku gelaysay, weji furan walaalka aad kula kulanta ha noqdo. Marka qofka muslimka ahi haddaanu isagu waqfi weyn oo biyaanu samayn karin, booyada haddaanu isagu dadka muslimiinta ha raadanaan u geyn karin, inta yara uu bixin karo ilaahay daraaddii uu bixiyo, intaasuu ilaahay subxaana watacaala u barakeynaya. Qofkii foosto bixin kara, qofkii ka badan bixin kara, qofkii booyad bixin kara, qofkii ka badan bixin kara, fursadda qaaliga ha laga faa'iideysto. Qof kastoo muslimiiba hal doolarna ha noqotee waxa uu bixin karo, ha kaga faa'iideysto inuu dadka muslimiinta iyo dunyadoodaba biyo ku waraabiyo.
Geesta kale, guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Somaliland, Faysal Cali Sheekh, ayaa u sheegay v o a in abaartu haatan ay ku socoto inay saamayso dad ka badan 1 milyan oo qof. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kulan la qaadatay xubno ka kooban guddi 5 xubnood ah oo loo kala dirayay degmooyinka laga wado raashin qaybinta. Guddigan dabagalka gurmadka abaaraha oo ay shaqadoodu tahay soo gudbinta xogaha la xidhiira raashin qaybinta ayaa waxaa awood loo siiyey in ay tallaabo ka qaadi karaan wixii ay u arkaan lunsi hantiyeed oo ay ku jiraan in ay ka ilaaliyaan raashinka la qaybinayo in musuqmaasuq lala beegsado. Warkan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda Cabdiraxmaan Gata.
iyadoo deegaanka Soomaalida badi ay ku dhufatay abaar ba-an taasoo saamaysay nolosha bulshada deegaanka iyo xoolahooda, ayaa waxay tahay abaarta deegaanka ka jirta sida la sheegay tii ugu darnayd abid ee muddo 4 sano ah ku dhufatay deegaanka. Haddaba iyada oo dowladdu sheegtay inay wada gargaarka kala duwan ee bulshada abaartu saamaysay la gaarsiinayo, gaar ahaan gargaarka raashinka iyo biyaha, ayaa waxay sheegtay in dowladdu ay samaysay waxay ugu yeedhay guddiga dabagalka gurmadka abaaraha, kuwaas oo ujeedka loo sameeyey ay tahay inay soo maraan goobaha dowladda ka wado raashin qaybinta ee 84 degmo oo ka mid ah deegaanka Soomaalida si ay ugu soo gudbiyaan xogaha ku aadan qaabkay u socoto raashin qaybinta iyo in la hubiyo inay gaadhay caawimaadda bulshada abaartu saamaysay. Haddaba guddigani ayaa waxaa kulan dardaaran ah la yeeshay maadaama ay u ambabaxayaan degmooyinka deegaanka ee ay dowladdu ka wado raashin qaybinta wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida cabdirasaaq sayid cabdiraxmaan waxauna u soo jeediyey hadallo dardaaran ah.
Maanta waxaa halkan ku dhan oo fadhiya guddigii loo sumay ama loo sameeyey dabagalka raashinada gurmadka abaaraha siday u socdaan dabageli lahaa, soona hubsan lahaa xaaladda uu raashinka qaybintiisu ay ku sugan tahay. Guddigaas oo runtii shan xubno ka kooban, guddigani wuxuu u baahayaa inay soo kormeeraan dhammaan goobaha laga qaybinayo raashimaha gurmadka xukuumaddu ay wado, shacabku sidooda ay wadaan, hay-aduhu ay wadaan, dhammaan meel walba oo jawaab celinta abaarta laga wado ayay soo marhayaan. Ugu yaraan 84 degmo ayay qorshahoodu tahay inay ka warkeenaan si dhab aha, gaar ahaan xog waxay si saari doonaan habsocodka gurmadkani sida uu yahay, si saxdahayda lagu talagalay ma u socdaa mise uma socdo. Hadduu la soconin, sababta keentay maxay tahay, khaladaadku muxuu yahay? Waa khaladaad noocee ahaa? Hadduuse khalada jirin iyadana kama sii fiican. Hadday jiraan goobo si gooni ah ay dhibaata uga taagan tahayna dhaa inay sida uraqsaha badan goobahaas ku gaadhaan, xoogga waxay saari doonaan luunsi raashimeed inuu jiray inuusan jirin. Meeshii luunsi lagu arkan lahay inay sida dhaqsaha badan ay kaga tallaabo qaadi doonaan hadduu ilaah yiraahdo. Waxaan fariin gaara u dirahaynaa dadka ku nool, hadday shacabiyiin iyo hadday maamulihiinba, goobaha laga sameynayo falcelinta abaarta.
Dhankiisa, wasiirka xafiiska xeeraalinta guud ee dowlad degaanka Soomaalida Axmed Xaaji Samatar ayaa faahfaahinaya guddigan iyo waxyaabaha ay awoodda u leeyihiin.
Dadkii la tabaalaysan gurmadka loo fidiyey in aan la musqin, in laga fogaado xataa taxadar darro, inaan laga gelin wax walba meesha loogu talagalay bawooda biyaha, cidii loo dhaamiyey oo loogu talagalay santarkii iyo bulshada inay gaarto, in la hubiyo in si cadaalad ah in bulshada lala tashado, cid kaste oo musuqmaasuq ama dan dhexirida waxaa la qaybinayo loola dulqaadanayo. Go-aan adag bay xukuumadu ka qaadatay guddiga sababta loo diriyana waa kaa maxkamadaha lagu soo dhaweynayaa sharciga lala tigsanaya haddii lahaydmo sharcigu wuxuu siiyo unbaa mataqaanayo lagu dhaqmay haddii lahaydmo asagaa lagu xadgudbmay, laakiin sharciga lala tigsanaya. Marka abaaruhu waa waxyaabaha emergensiga loo soo rogo, marka anagu emergensiga maa soo rogo, laakiin in daaragti duruuf adag bay raaxaysata, duruufta adag waan ka baxnaan rabnaa oo si cadaalad iyo dowladnimada dowladdana mas-uuliyad baa saaran inay dadka protection siiso ilaaliso. Marka waajibka iyadoo la gudanaya guddigaan la diray, timekoodii way qaateen, gaadiidkoodi waa loo diyaarshay, logistic waa loo diyaarshay, gobollada iyo maamulada degmooyinka iyo hay-adaha nabadgelyada iyo cadaaladduna gacan ha siiyeen, ha soo dhaweeyeen, hana la shaqeeyeen.
Isku soo wada duubo, guddigan ayaa waxa uu noqonayaa kii koowaad ee markaasi xukuumaddu u samayso inuu dabagal ku sameeyo gurmadka gargaarka raashinka kala duwan ee markaasi xukuumaddu gaarsiinayso bulshada ay abaartu saameysay ee ku dhaqan deegaanka, si markaasi ay xog uga keenaan qaabka raashin qaybinta iyadoo laga ilaalinayo musuqa. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee V O A. Bayaan ka soo baxay baarlamaanka dalalka carabta ayaa lagu cambaareeyey weeraradii argixiso ee ugu dambeeyey ee ka dhacay Soomaaliya. Jaamacadda carabta ayaa ku taageertay dowladda Soomaaliya dadaalada ay weeraradan uga hortegayso. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira inooga soo diray wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni.
Baarlamaanka carabta waxa uu ugu baaqayaa guud ahaan qaybaha Soomaalida in ay meel iska dhigaan khilaafaadkooda, isla markaasina ay dedejiyaan qabsoomida doorashooyinka guud ee dalka si loo xaqiijiyo danaha qaranka Soomaaliya, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirka baarlamaanada carabta oo lagu soo gabagabeeyey magaaladan Qaahira. Dhinaca kale, baarlamaanka ay ku mideysan yihiin dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa soo hadal qaaday xaaladda abaarta ee dalka iyo weliba arrimaha la xiriira khayraadka dalka Soomaaliya. Haddaba Professor Maxamed Cumar Dalxa oo xubin ka ah baarlamaanka carabta oo ka qayb galay shirkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya qaar ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee Soomaaliya khuseeya ee ka soo baxay baarlamaanka dalalka carabta.
Bayaanka sida uu ku cad yahay in Soomaaliya xilligan lagu maartay hayo boob oo khayraadkeedii oo bareer ah oo ay sameynayaan shirkado ajnabi ah oo ay dowlado shisheeye dabada ka riixayaan oo fargelin ku haya arrimaha Soomaaliya, iyagoo weli ka faa'iideysanaya xilligan kale guurka ee dalka doorasho uu ku mashquulsan yahay, sidaasi ayaa iyadana si la mid ah in wax laga qabto Soomaaliya abaaraha ka taagan oo ahaatan saameyn weyn ku yeelatay guud ahaan ama badi gobolada Soomaaliyeed baan ilaahdo oo ay maartay noloshoodii runtii ay tahay mid aad iyo aad u adag si wax loogu qabto arintaasi marka arrimo gargaar ah ayaa ayagana sidii Soomaali loo gaarsiin lahaa oo degdeg ah oo haddii ay ahaan lahayn dowladaha carbeed kuwooda ilaahay ku manistay dhaqaalaha hay-adahooda samafalka sidoo kale ma aragtay iyagana ururada kale ee caalamiga ah iyo dowladaha kale sidaas oo kale iyagana ma aragtay saaxiibada la Soomaaliya inay la soo gaaraan oo mujtamac dawliga ah wixii karaankooda ee dadkaasi Soomaaliyeed ugu badbaadin karo
baaxa baarlamaanka carabta ayaa imaanaya xilli Soomaaliya ay ka jiraan abaaro iyo macluul ba'an iyo waliba doorashooyinka baarlamaanka oo u muuqda kuwa dib ugu dhacay waqtigooda shirka baarlamaanka dowladaha carabta oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa sidoo kale looga hadlay xisadaha ka alawsan qaar ka mid ah dalalka carabta sida Lubnaan, Iraq, Liibiya, Yemen iyo waliba qadiyada Falastiin Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Halka aad u dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ciidamada Ruushka ee ku sii shaqeeya magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine iyo magaalooyin kale oo muhiim ah taasoo qayb ka ah qorshaha ridista dowladda Ukraine ayaa u muuqda kuwa lumiyay dardartii ay dagaalka ku bilaabeen. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa sidaasi sheegay Jimcihii shalay. Qaraxyada iyo rasaasta ayaa ka sii socda qaybo ka mid ah caasimadda Ukraine Jimcihii shalay oo ay weheliyaan aagagga ku dhow Kharkiv ee waqooyiga iyo Kherson ee koonfurta iyadoo ciidamada Ruushku ay si tartiib tartiib ah u sii wadaan weerarka Ukraine. Sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka oo aan magaciisa la shaacin oo warfadyanka u warramayay ayaa sheegay in ciidamada Ruushku tan iyo markii ay duulaanka bilaabeen ay soo furteen in ka badan 200 oo gantaal. Laakiin sarkaalka ayaa sheegay in sirdoonku ay muujinayaan in howlgalku aanu u socon habsami sidii ay filayeen taliyaasha Ruushku. Horumarka Ruushka ee Kiev gaar ahaan waxa u muuqdaa inuu hoos u dhacay. Magaalada Kiev, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu doonayay inuu isu keeno taageerada qarankiisa isagoo diiday wararka xanta ah ee sheegaya inuu ka cararay magaalada. Waxa uu ku adkaystay isaga iyo saraakiisha kale ee dowladda dhamaantood waxa uu sheegay inay u joogaan halkaasi iyagoo difaacaya madaxbanaanida iyo dowladnimada dalka Ukraine. Laakiin saraakiisha Ruushka ayaa ka hor yimid Jimcihii in ciidamadoodu ay horumar la taaban karo aanay ka sameynin waxay ku tilmaameen dadaalka lagu ciribtirayo khatarta argagixisada. Mid ka mid ah baraha bulshada ayuu Major General Igor Khonchakov oo ka tirsan ciidanka Ruushka uu ku sheegay in ciidamada dalkiisu ay naafeeyeen in ka badan 200 oo xarumo ciidan oo Ukrainian ah iyo 10 baytariyada difaaca hawada iyo saldhigyada raadaarka halka ay burburiyeen tiro yar oo ah diyaaradaha dagaalka ee Ukraine, helikopterada iyo waliba gaadiid dagaal. Militariga Ruushka ayaa sidoo kale sheegay Jimcihii inay la wareegeen garoonka istaraatiijiga ee Hostomel ee waqooyi galbeed ee Kiev. Sheegashada Ruushka si dhaqso ah looma xaqiijin, laakiin maamulka Ukraine ayaa sheegay in dagaal culus uu halkaasi ka dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa dhanka kale cambaariyay waxa ugu yeeray gantaalada argagaxa leh ee lagu garaacay magaalada, kuwaasoo qaarkood ku dhacay qaybo rayid ah. Dhanka kale, duqa magaalada Kiev oo hore u haystay koobka feerka culus ee adduunka Vitali Klitschko ayaa sheegay in magaalada ay gashay waji difaac, wuxuuna ka digay in qaswadayaasha Ruushku ay sii socdaan. Saraakiisha reer galbeedka, inkastoo ay ammaaneen ciidamada Ukraine, waxay ka digeen in xaaladu tahay mid caadi ah, waxayna xuseen in wax walba ay si degdeg ah isu bedeli karaan, gaar ahaan marka la eego in 3,290,000 ee ciidamada Ruushka ah ee ku sugan xadka Ukraine aanay weli ka qayb qaadan dagaalka. Isbahaysiga NATO ayaa Jimcihii ballan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dowladda Ukraine iyo militariga, waxayna ka digeen inay qaadeen tallaabo aan horey loo arag oo lagu xaqiijinayo ammaanka xubnaha isbahaysiga. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskana ay nagu wada luqeynayaan fanaaniinta Axmed Naaji iyo Luul Jeyraani.
leese tamamalle mel gawliya ila jona
kaas ay nagu luqeynayaan fanaaniinta axmed naaji iyo luul jeelaani ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo subaxa saarka idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a dan lesaas iyo nabadgelya. Oh.